Gis la fino de septembro ni attendis annoncoin por la dua eldono de la Europa Premio de Stanisław Lem, Lem Prize. La premio estis establita de la Vroclava Politecnico en 2021 por omagi la centan naskiĝdat revenon de la elstara pola sciencfikcia romanverkisto, al kiu la Politecnico atribuis honoran doktorecon en 1981. La Europa Premio de Stanisław Lem estas adresita al junaj sciencistoj, ĝis kvardekjaraĝaj, studantaj aŭ gvidantaj esplorojn en la Eŭropa Unio kaj en la landoj partoprenantaj la programon Horizonto Europo. Ĝi estas aljuĝita ĉiujare pro aktuala malkovro aŭ signifa atingaĵo sur vaste komprenitaj kampoj de scienco kaj inĝenierio kun fortaj elementoj de teknologia, interfaka, kreiva vizio. La unua premiito fariĝis profesoro Randall J. Platt, fakulo pri genetika inĝenierio el la Federacia Politekniko de Zuriko, ETH Zürich, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich. Li kreis tie esplorteamon kiu okupiĝas pri la evoluo kaj plibonigo de aplikoj de la indikila cel-teknologio, strebante crei tutte novain metodoin de biomedicina ingegnerio. Professoro Platt venos al Vroclavo comence de la nova academia iaro por inaugura malferma prelego cae scienzae seminarioi. La laureaton de Lem Premio electas internacia jurio gvidata de profesoro Raimund Neugebauer, presidanto de la Fraunhofer Societo. En ĝia konsisto troviĝas ankaŭ Tomasz Lem, la filo de la verkisto. La nomo de la gajninto de Lem Prize 2022 estos anoncita la 15 de novembro, kiam la Vroclava Politekniko solenos sian feston.